Hej, jeg hedder Mads Brynum.
Jeg hedder Anders Foss Bertelsen. Det her, det er Noget med Drager, en podcast om Lord of the Rings.
I denne her uge, så skal vi sige farvel til Lord of the Rings. Vi er nået til det allersidste kapitel, og så samler vi lige også op på værket som helhed, og snakker måske især om, hvad det er, der gør, at vi bliver ved med at vende tilbage til den. For jeg tænker, det ikke er sidste, i hvert fald for mig er det ikke sidste gang, jeg har læst den her bog. Det tror jeg ikke, det er for dig.
Nej, det tænker jeg ikke, det er. Det er jo nogle bøger, som på en eller anden måde... Jeg kan slet ikke forestille mig ikke at vende tilbage til dem. Og om det er om 5 år, eller om 10 år, eller om 15, det ved jeg ikke. Men selvfølgelig vender jeg tilbage til dem på et tidspunkt. Det kan jeg slet ikke forestille mig andet.
Ja, og jeg kunne godt tænke mig at afsøge lidt, hvad det er, der i hvert fald ved den her genlæsning, er noget af det, som man sidder og tænker, det vil jeg gerne vende tilbage til på et tidspunkt.
Ja, helt sikkert. Det synes jeg er en god idé.
Men først skal vi lige igennem det sidste kapitel, og vi kigger også lidt på filmen og på tropper, og så har vi jo lovet, at meget passende, at når vi er nået til slutningen af denne her uges afsnit, så fortæller vi lige om, hvad der skal ske fremadrettet for podcasten.
Ja.
Men det er først til sidst.
Det er først til sidst.
Ja. Så nu ligger vi ud med kapitlet, og det bliver et kort omgang referat. Roen sænker sig over herredet, som bliver genopbygget hurtigere, end man havde regnet med. Sam planter træer, Mary og Pippin rider rundt, og Frodo har en kort periode som fungerende borgmester. Men hvert år omkring jubilæet for Vindhøj og ringens ødelæggelse, så bliver han syg. Sam bliver gift, han flytter ind hos Frodo, han bliver far, og idyllen sænker sig. Men for Frodo så kommer han så aldrig helt over det her med ringens ødelæggelse i virkeligheden. Og så på dagen, hvor Bilbo overgår den gamle Togger, der drager Frodo afsted sammen med Sam. De møder Elrond og Galadriel og mange elvere, som drager til Gråhavne. Frodo og Bilbo har en plads på skibet, der sejler mod vest. Gandalf drager også med, og i sidste øjeblik kommer Mary og Pippin og siger farvel. Sam har måske en plads på et skib engang i fremtiden, men ikke nu, for nu drager han hjem til sit barn, og sådan ender historien. Det var det.
Det er jo det, og jeg huskede det faktisk som en lille smule længere, og nu, det, altså, nu kan det jo være, at vi skal læse nogle appendixer på et tidspunkt, men jeg har en eller anden idé om, at der er noget af det, der er beskrevet i det, fordi jeg husker det klart som om, at vi får en hel masse mere epilog om, hvad det er, der sker med de her forskellige rejsefælder efterfølgende, men det er altså ikke her.
Nej, det er i virkeligheden forholdsvis kort. Og jeg sidder og tænker på, fordi jeg synes, der er flere ting, som er værd at tale om her. Og en af de første ting, jeg lige vil høre dig om, tror du Sam drager, altså hvis vi, nu tager vi ikke højde for appendix og sådan noget, men tror du Sam drager med et skib på et tidspunkt?
Altså, du har jo læst de der appendix, det er godt nok 30 år siden.
Nå, eller andet, du kan men... simpelthen huske det.
Ja.
Nå, det kan jeg ikke huske.
Tror du, Sam drager afsted?
Nej, det vil jeg ikke umiddelbart tænke, han gjorde her, hvor vi slutter. Men det er lagt som en mulighed, men jeg var ikke sikker.
Nej.
Nej, men det gør han ikke.
Sådan husker jeg det. Jeg må også indrømme, det er meget længe siden, jeg har læst de der appendixer. Så jeg er ikke helt sikker, men jeg har en idé om, at han... da han er blevet en ældre hobbit, så giver han bogen til sin datter, og så rider han væk. Og ja. hvor eksplicit det er, at han sejler, og hvor meget det er underforstået, det kan jeg ikke huske. Men det er noget i den retning, sådan som jeg husker det.
Jamen jeg husker det også som, at jeg har hørt et eller andet sted, eller jeg kan ikke huske, at jeg har læst appendixerne eksplicit, men jeg husker det også med, og jeg har aldrig været så vild med det, så det kan også være, det er derfor, jeg tænker, at han ikke gør det.
Altså, det kan være, at vi skal tale mere om det, når vi tager vores mange afsnit om appendixerne.
Ja, vi har jo mange planlagt. Ja.
Men lad os tage den der, fordi jeg kan godt se nogle grunde til det, men lad os se, hvordan den lander, når vi læser teksten.
Ja, det synes jeg helt sikkert, at vi skal vende tilbage til. Men men jeg spørger også, fordi der bliver altid snakket meget om, at Ringenes Herre er en bogserie, der har et sted mellem 3 og 5 slutninger. Og det her er jo så ligesom, hvis vi ser bort fra Bendixer, det er ligesom den sidste slutning. Og vi skal dykke mere ned i den, men jeg vil bare sige, at jeg elsker det her kapitel.
Det er et fantastisk kapitel.
Det er så godt. Jeg synes, der er så mange ting, der bliver blandet. Det der med, at vi går hurtigt, her nogle ting, der går godt, men lige dvæler ved det her. Det har sådan en bittersød følelse over sig, som jeg virkelig godt kan lide. Vi dvæler ved Frodo, der er dårlig. Vi ser det kun lige sådan i glimt, men det fylder præcis så meget, som det skal. Og så den der afsked, som i virkeligheden får lov til at gå ret hurtigt. Altså, vi dvæler ikke en hel masse med den, men vi er ikke i tvivl om, at det er en vigtig begivenhed.
Den er meget hurtigt. Altså, det er virkelig kort. Og i forhold til, filmen, der føles det her som det er et øjeblik. Det tager nok lige så lang tid at læse kapitlet, som det tager at se den scene, mere eller mindre. Der er resten af tempoet er lidt anderledes. Men der er simpelthen ikke så meget andet, end de rider ud, så tager de afsted. Det er meget få ord, der bliver sagt.
Ja, men samtidig bliver der bliver sagt en hel masse, altså også i den der med Sam, der slutter med at sige, nå, så er jeg tilbage, som jo også har en helt masse betydning i forhold til, at han jo ikke drager afsted her i hvert fald, og tager med og bliver der, hvor han hører til. Han er ikke sammen med Frodo, han er sammen med Rose. Og det i forhold til det, vi talte om sidste afsnit, er jo også ret væsentligt for hvem Sam er, i hvert fald i det øjeblik her.
Ja, fordi når man vælger at slutte bogen på, at han siger, I'm back, det er de sidste år overhovedet i hele det her ret lange værk, så er det jo ikke hans 14-dages ridetur, ufarlige ridetur, for at sige farvel. Det er jo ikke den, han er tilbage fra. Det er jo det hele.
Ja, nå, det er en rigtig god pointe. Det havde jeg slet ikke tænkt over, men ja, selvfølgelig er det det. Men det er også, tænker jeg, et valg om, at han ikke tog med Frodo. I hvert fald ikke i den her omgang.
Det er det også. Det er jo de to ting samtidig, ja. fordi de eksisterer jo på en eller anden måde samme. Jeg ved ikke, hvad man skal sige, men de er jo parallelle. Men han er først hjemme, da Frodo er væk fra hans liv på en eller anden måde.
Ja, det er helt rigtig god pointe, synes jeg. Ellers så synes jeg, synes jeg, det er sjovt at lægge mærke til, at sådan, når jeg beskriver referatet, at Mary og Pippin rider rundt. Det er det, de gør.
Ja.
Efter de lige har været med til at drive de sidste folk ud af herredet, så rider de lidt rundt i deres rustning og ligner nogle lordly people. Det er det, de gør. Det kan jeg godt
lide. Men det er de jo også.
Ja. Men det er bare sjovt, at det er som om, de ikke rigtig har nogen funktion efterfølgende. De gør ikke rigtig noget. Altså, Sam bliver en stor gardner, han bliver helt sikkert borgmester, siger Frodo. Mary Pippin, ja, de rider rundt.
Jamen, de bliver jo også ledere af hver deres
det
områder. Men
det ved jeg godt.
Det står nok også først i appendix. Det ja. Kommer vi til. Men måske har jeg fundet på det hele. Er der overhovedet appendix med det? Jeg ved det ikke. Vi finder ud af det, måske. Ja. Det passer jo til, at de er det her, landadel, som jeg også tror, vi beskrev det som, da vi startede hele podcasten om altså den her sæson, vil jeg mærke. Det er jo ikke dem, der går og høster og planter og brygger og så videre. De er jo, og ligesom Frodo i øvrigt, så er de jo aristokrater
i
en grad.
De høster nogle champignoner en gang imellem.
Ja, men det er
kun til eget brug.
Kun til eget brug, og helst nogen, de ikke må tage, fordi så bliver det lidt mere spændende.
Ja.
Men der er mange, jeg synes, der er mange fine ting i det der. Netop, som du siger, det går ret stærkt. Jeg er vild med det her med, at Lobelia bliver hivet ud af fængslet, og er behyldet som folkehelt. Og da hun så dør, så testamenterer hun deres penge til, at Frodo skal sørge for, at det er til folk, der er der på en eller anden måde, jeg tror, dem, der har mistet deres hjem under den her konflikt og sådan noget. Og Tolkien skriver sådan, at så blev den strid ligesom bilagt.
Ja.
Og det er utroligt fint det her med, at det er så tydeligt, at de rykker videre, og at det har haft, altså det har nogle positive konsekvenser også, at hele det her hobbitsamfund, de går sammen og løser en masse problemer, de bygger en masse, og der kommer en fantastisk høst, og der er frugt til alle, og alt går godt for alle andre end Frodo, som ligesom ikke kan være en del af det. Og det synes jeg er ret fint. Og nu, altså, med far for at tage hul på forskellen til filmen og så videre, så synes jeg, det er en ret stor kontrast til den måde, vi ser det på i filmen, hvor at på, der er pointen, at de sidder på kroen, og de har jo lidt mærkeligt tøj på og sådan noget, men folk er ikke rigtig interesseret i at høre, hvad fanden der er sket, for der er nogen, der er kommet ind med et kæmpestort græsker, og det er mere interessant. Og det signalerer jo på en eller anden måde, at alt er, som det var engang. Og det er meget lidt det er her. Altså, alt bliver, som det er, det, som det var engang, fordi det gør hobbitterne alt, hvad de kan for at gøre. Men de er faktisk nødt til at udvikle sig. De er faktisk nødt til at rykke videre. Der sker nogle ændringer, og de er nødt til at rykke sammen for at komme igennem det. Og det synes jeg er fantastisk smukt, samtidig med, at jeg godt kan se, hvorfor der ikke er plads til det i filmene.
Mm. Jeg kan godt lide, at de tager Sarumans mursten og bruger dem til lige at isolere inde i deres hobithuller.
Jeg gør dem ekstra hyggelige.
Ja, ja. Men det er jo også en god måde at bruge den der teknologi, som hobitterne er i modsætning til at sige. De bruger den faktisk til noget fornuftigt. Ikke til bare at lave sort røg og alt muligt, men de bruger den til at isolere sig, deres huler bliver hyggelige.
Ja, ja, og mindre energitab. Det er altså Tolkien var simpelthen altså forud for sin tid, når det kommer til klima.
Ja. Ja, det jeg kan dårligt se det på andre måder.
Nej, det er præcis. Ja.
Så er der et par små ting, som jeg synes er eller der er specifikt en ting, som jeg har lagt mærke til, som jeg synes var lidt sjov. Lagde du mærke til beskrivelsen af Círdan, skibsbyggeren?
Nej, ikke udenbart.
He was gray and old, save that his eyes were keen as stars. Nej, men very tall he was, and his beard was long.
Ja.
Og hvis man spørger alle, hvordan ser en elver ud, så er de kendetegnet, fordi de ikke har skæg. Men det har de altså åbenbart nogle gange.
Jamen, det har han jo, det ved man da godt.
Det vidste jeg da ikke.
Man har haft samtaler om elver i Tolkien har skæg, og så siger man, nej, eller det har nogen af dem, fordi det ved vi, han har.
Jeg har aldrig tænkt over det før. Jeg har aldrig lagt mærke til det før. Eller tænkt over det. Det er først her nu, jeg læste en ting. Hey, vent lige lidt. Og jeg, for en sikkerheds skyld, var jeg inde og slå op en ekstra gang. Er han elver? Det er han jo. Selvfølgelig er han det. Men, ja. men det er bare blevet sådan en og på noget, vi snakker om det senere, trope, at elver har ikke skæg. Men det har de altså hos Tolkien nogle gange.
Nogle gange. Hvis de bygger skibe og særligt vise.
Ja, lige præcis. Ja. Så har de. Men så synes jeg bare noget, som jeg synes er værd at lægge mærke til, at den her beskrivelse af Frodos sorg, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, hvor han fortæller, at herret er blevet reddet, men ikke for ham. Og det må tit være sådan, siger han Sam, at nogen må opgive dem og miste dem, for andre kan beholde dem. Og det, udover at jeg synes, det er et rigtig fint beskrivelse, så er der jo helt sikkert også den der parallel, som vi har talt om tidligere, til den store krig, altså til Første Verdenskrig, i det her, tænker jeg.
Ja, og det er der jo både i, at der er nogen, der kom hjem fra den, og ikke reelt kunne komme hjem, fordi de var så plaget af PTSD. Og også i forhold til, at der var en masse, der døde, og Frodo døde jo ikke, men det at rejse vestpå er også lidt at dø, fordi det er lidt at sige farvel til verden og forsvinde.
Ja.
Altså, det er en lille smule sådan en form for rituelt fælles selvmord, de her gange, ikke?
Jo. Lad os lige holde... Jeg har lige et spørgsmål til det lige om lidt. Men i forhold til det der, for mig er det egentlig ikke det vigtige, om det her er en allegori over Første Verdenskrig. Det synes jeg er rasende uinteressant. Men ja, der er bare helt sikkert noget, man kan genkende i forhold til det her med at ofre noget i den her historie. Og jeg tror, at det er med til en af grundene til, hvorfor den er blevet så stor, som den er. Fordi der er nogle almindeligt menneskelige værdier i den, som man kan se så tydeligt, hvor man kan spejle sig selv og sige, åh ja, det er rigtigt set i forhold til, hvordan vores verden fungerer. Og så er vi tilbage ved det her med, at alt fantasy jo handler om mennesker, som bare nogle gange er meget glade for heste.
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg er enig i forhold til det med, at altså, det er jo ikke algorien, der er interessant. Det er ikke vigtigt, at det er PTSD. Altså, det er ikke det, der er pointen. Men pointen er, at når man går igennem en konflikt for at sikre, at man kan komme tilbage til en verden, som man kender den, så er der nogen, der ikke kommer hjem igen. Mm. Eller ikke kommer hjem på samme måde, som man håbede på.
Ja, og det er helt sikkert interessant, at hvis man har PTSD efter krigen, eller har pårørende, der havde, så vil man garanteret kunne genkende noget af det her, og det er super interessant og super spændende. Det er bare ikke det, der er det vigtige i historien som sådan.
Nej, det er det ikke.
Den anden ting, jeg vil spørge, det var det med at tage vest på. Vi ved jo, at elvere lever evigt. De dør ikke heller, når de tager vest på. Hvad med Sam og... Nej, undskyld, Frodo og Bilbo? Dør de?
Jamen, det tror jeg ikke, de gør, når de sejler derover.
Nej.
Andet end at... Altså, at de tager over til paradis, og dermed er de et eller andet sted dødsrige.
Ja.
Ish. Selvom vi også snakker om det der med, at der også er... af de der særlige haller og sådan noget. Der er, jeg har en eller anden forståelse af, at så tager de over, og så lever de evigt i paradis USA.
Ja, og det er jo også sådan, det er også det, jeg synes, man kan tolke ud af den tekst, vi sidder med her. Det er jo kun i forhold til, når vi begynder at tage fat i sådan den større worldbuilding, hvor han går i detaljer med, hvordan elver fungerer, og der er de her to riger og sådan noget, at det overhovedet bliver interessant at have den her snak om, hvad sker der egentlig. Så jeg er meget enig. Det er også det indtryk, jeg får fra at læse bogen her.
Der er noget med, at det er så meget en big deal at tage det over som dødelig, at hvis det bare var, så kan du tage derover og se, hvor fedt der er, så dør du så lige om lidt alligevel. Altså, hvad var så pointen? Hvorfor var det så sådan en stor ting, at Frodo kunne komme derover? Hvorfor skal Bilbo overhovedet sejle over nu her? Han kunne også bare lade være at tage en lang, anstrengende rejse.
Ja, der kan jo være noget med, at for Frodo er det et spørgsmål om, at han får ro i sindet indtil den dag, han dør.
Det er rigtigt. Og det er der jo i øvrigt også for Bilbo, fordi han er jo også båret ringen, og måske ikke på samme måde traumatiseret som Frodo, men han er jo på nogen måder. Filmen har jo den her lille vinkel med, at Bilbo, selvom han sidder helt gammel, og man tænker, det han har jeg sgu ikke længe tilbage, så da han ligesom ser skibet, så siger han, I think I'm just about ready for a new adventure.
Yeah.
Og så trisser han derudaf. Og det kan jo også godt bare være det, at han har lige en rejse til i sig. Mm. Men jeg får indtryk af, at det er, at de kan tage over og leve evigt.
Men for de folk, der er tilbage, som historien jo handler om på det her tidspunkt, og på det her tidspunkt er det jo i meget høj grad Sams historie, der er det jo fuldstændig ligegyldigt, for han ser ham jo aldrig igen. Eller det gør han så måske, men altså som udgangspunkt ser han ham ikke igen.
Og det er også derfor, at det for mig har den her karakter af at være dødsrig.
Mm.
Fordi det er det her med, at de forsvinder ud af verden. Og hvis ikke livet har en ende på et tidspunkt, er det så overhovedet liv?
Ja.
At der er et eller andet i det. Og det, så kan man sige, jamen hvad med elverne? de er jo netop også udødelige. Er de så slet ikke i live? Nej, er de det? Fordi de, altså, de er også på en eller anden måde noget andet.
Ja.
De føles ikke, som om de lever i helt den samme verden som alle andre.
Nej, det gør ikke. Nej, de er en anden verden. Altså nærmest eksplicit, ikke?
Jo.
Ja. Jeg har ikke så meget andet at sige om det kapitel andet, end jeg synes det er en noget nær perfekt afslutning på historien. Altså jeg har glædet mig rigtig meget til at genlæse det her nu, og jeg synes det holder 100%.
Altså jeg er tilbøjelig til at være enig med dig. Der mangler selvfølgelig lige de der detaljer omkring Sam og de andre og så videre. Men bortset fra det, så er det tæt på perfekt, som det kan være.
Ja. Jamen så var det jo klaret. Jeg tænker, at inden vi kigger tilbage på hele værket, så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige hurtigt vendte tropper for det her kapitel og filmen. Vil det være okay?
Ja, det synes jeg er en god idé. Jeg kan jo eventuelt starte.
Gerne.
Jeg har valgt en, som vi lidt har været inde på allerede her i afsnittet, og måske har vi faktisk også valgt den tidligere, men det var den lige, den kom på. Og det er det her med...
Marillion?
Det er ikke Marillion, men det er magiens endeligt. Fordi det er jo også det her betyder. Det er de tre elverringe, der tager vest på, og det vil sige, at det er al den elvermagi, der var samlet i dem, der også forsvinder ud af verden. Det er samtidig Elrond og Galadriel, der tager vest på, som er de to mest markante elver. Man kan sige, at Legolas fylder mere i historien, men de to har stået som deres, altså som Noldor, hvad hedder det, Noldor-folkets sådan ledere igennem de sidste par tusind år. Altså siden det er vel siden Gil-galads død, ikke? Der har det været de to, der har præget det lidt sammen med Kirdan, som så også sejler afsted nu her. Så det er elverne, det er magien, der forsvinder ud af verden, og det er jo så modigt på en eller anden måde. Men det er også noget af det, der er med til at gøre historien fed, at når man er glad for den her magiske fortælling, så kommer det også til at betyde mere, at den slutter på et tidspunkt.
Ja, og det understreger det der, som du har talt om, da vi talte om slaget ved Pelennor, tror jeg, at det kommer med en pris, den sejr, man vinder, ikke? Og det bliver den nødt til at gøre, fordi ellers så er den jo ikke, så er den ikke noget værd i historien.
Nej, og den kan selvfølgelig, det kan være på forskellige planer, den pris kommer. Fordi havde vi mistet en større andel af vores hovedpersoner, så havde det også, altså så havde det været en blodpris på en anden måde, ikke? Mm. Men nu er det så en historie, hvor de fleste af dem overlever. Men til gengæld mister vi noget andet. Vi kommer hjem. Men vores verden er ikke den samme.
Ja. Ja, det synes jeg er en god trup. Jeg er rigtig vild, men jeg synes det er med til at give det her kapitel den der ekstra stemning, som gør det til noget særligt.
Ja.
Ja. Min trup er det her med, at historien, vi får fortalt, på en eller anden måde bliver fortalt inde i historien. Det er ikke helt sådan historien, som vi har talt meget om i forhold til Kingkiller Chronicle og Song of Ice and Fire, men det er mere det der med, at vi får at vide, at der er den her bog, som fortæller hele historien, som den har været, og den hedder endda noget med Lord of the Rings og Return of the King, så det er faktisk den samme bog. Og det er en tro, som jeg rigtig godt kan lide, for det giver sådan en fornemmelse af, det er en del af en worldbuilding, synes jeg, og det er også en, vi støder på nogle andre steder, mest kan jeg huske den fra Farsier-bøgerne i den første trilogi, som også er en skrevet historie.
Ja, den giver os jo en fornemmelse af, at vi lever i den samme verden, men den bare ikke er magisk mere.
God, ja, rigtig god pointe, ja. Især, det er jo især for at tolke ind, ikke, at det er den fornemmelse, man får.
Jo, altså at det er Bilbo og Frodo og Sams bog, der på en eller anden måde er blevet båret videre, og som nu er udgivet, og vi kan læse på vores Kindle, hvis vi har sådan en. Jeg er stadig analog, men ikke desto mindre, at det hele findes i den her verden. Og det er jo ikke sådan, der er jo nogle fantasy-verdener, der arbejder meget mere med det koncept, og det er jo ikke på den måde, det er ikke sådan, vi skal se det direkte, men det giver den der følelse af det.
Ja, og det, jeg kan godt lide den der idé, at den fornemmelse, det giver, fordi det er jo ikke eksplicit her. Altså, vi får ikke sådan et tekstuddrag fra Frodos præcise formuleringer og sådan noget lignende, så det er ikke så tydeligt, men det er der bare lige lidt i baggrunden, og det synes jeg er ret fedt.
Ja.
Vi har allerede talt lidt om filmen i løbet af afsnittet, og jeg har egentlig ikke så meget at sige omkring den her afslutning, andet end at jeg husker den som værende sådan meget douche og ikke så velfungerende som i bogen.
Jeg kan godt lide i filmen. Jeg den er meget sentimental. Det er rigtigt, der er noget med farverne, og med musikken, og det hele, hvor at der begynder jeg at tude hver gang. Og jeg tror også, det er noget med den måde, Elijah Wood spiller Frodo. Jeg lagde mærke til, at nogle af de ting, han siger i den scene, står ordet i,
ja.
I det her kapitel, og når jeg læser det kapitlet, får det en meget anden klang, end når han siger det. Der er meget emo, når det kommer i filmen. Og jeg synes, det virker godt her, når man sidder der for enden af 3,5 times maraton. Der er helt klar til det.
Det er ikke, fordi jeg ikke synes, den fungerer, for det synes jeg, den gør. Og jeg synes også, den der lille tilføjelse, du nævnte, den havde faktisk glemt med Bilbo, der siger Ready for an Extra Adventure, eller hvad det er, synes jeg fungerer rigtig godt. Altså, det er godt lige at give ham lidt plads der. Der er en masse ting omkring at sejle afsted på et skib. Altså, en masse mennesker i den der by og andet, som vi springer fuldstændig hen over i bogen. Og det fungerer fint, fordi vi behøver ikke se det. Men for mig er der et eller andet underligt i den der lidt tomme kulisse, de står i i filmen. Altså det virker sådan lidt weird på en eller anden måde. Det er sådan et ikke-sted, hvor at i bogen hører vi bare ikke om stedet, fordi det er ikke vigtigt. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men det er jo et ikke-sted, fordi det er jo et liminalt sted. Det er grænsen over til dødsriget.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo Styks, de skal sejle over.
Ja, ja, det er rigtigt. Jeg tror bare, der er et eller andet med om, at for mig fungerer stedet bare ikke rigtigt, selvom at de storybeats, der er, og de dialoger og sådan noget, fungerer rigtig godt. Helt enig. Det er bare stedet, gør det bare ikke rigtigt for mig.
Men jeg tror, det fungerer for mig, fordi Gårdhavne altid for mig har været indbegrebet af at være den havn, man sejler væk fra. Og jeg kan jo godt, nu du påpeger det, tænke, jo, men der er vel nogen, der har levet deres liv der. De er så måske også ved at være sejlet over og sådan noget, så derfor er jeg måske lidt tom. Men jeg tænker, at de her ligesom er det sidste skib, der sejler, i hvert fald er Noldor.
Jamen, der kommer flere senere. Legolas er jo ikke sejlet afsted endnu.
Nej, Legolas er ikke sejlet nu. Men der er et eller andet med, at det bare for mig har været, jamen det er på en eller anden måde porten til dødsriget, og dermed er det ikke et rigtigt sted. Det har det aldrig været for mig.
Det er en god pointe. Det kan være næste gang, jeg ser filmen, at jeg skal tænke det ind i mit hoved, og så vil scenen fungere endnu bedre for mig.
Men altså, jeg er med på, at der er sådan lidt suspension of disbelief, fordi det skal jo forestille at være et rigtigt sted, sådan i princippet.
Ja, men i bogen fokuserer vi overhovedet heller ikke på Gråhavne. Altså, det er ikke vigtigt. Altså, fordi, men det er der et eller andet med, at der kan man ligesom tage væk fra det. Fordi det er bare ikke lige det, som Tolkien har valgt at skrive om, fordi det var ikke vigtigt hvor at i filmen bliver det jo nødt til at være et eller andet sted, et rigtigt sted, fordi vi skal kunne se det. Men det, jeg kan godt lide den tanke, du præsenterer om, at det faktisk ikke skal være et rigtigt sted. Så den tror jeg, vi prøver at have som mindset, når jeg skal se den igen.
Ja.
Ja. Er der andet, du lægger mærke til for filmen, som er værd at nævne her?
Jeg har været inde på nogle af det, og der er jo heller ikke... Det var en kort sekvens.
Om du plejer det. Nogle gange har du et eller andet, så det kunne godt være.
Ja, jeg tror det var det.
Godt. Så i forhold til at runde sådan hele bogen af, så tænker jeg, at en af de ting, og det sagde jeg også i starten, som vi måske lige kunne sige, det er, hvad er det ved denne her, som historien både gør, at vi bliver ved med at vende tilbage til, men også måske fremadrettet, når vi skal læse den igen om x antal år. Hvad er det så, vi kommer til at se frem til at genlæse? Og det er måske lidt tidligt at sige, men måske alligevel lidt.
Altså, jeg synes, det er svært at sige, hvad jeg kommer til at kigge efter næste gang. Ja. Fordi der er noget med, hvor man står i livet, som bare er lidt uforudsigeligt. Jeg kan godt mærke, at siden jeg læste den sidste gang, der er netop det her med første verdenskrig er noget, jeg har lært en del mere om.
Mm.
Og det har helt klart farvet min læsning af nogle ting. Og jeg håber ikke, det har været så meget, så det har været irriterende at være lytter på. Men det har helt klart gjort, at der er nogle steder, jeg har ligesom kunne se det. Og dem har jeg... Det er formet af... Og interessere mig for det i virkeligheden, og lære mig noget mere om det. Og ja, der ved jeg jo ikke, når jeg læser den om, lad os sige, 10 år, hvad jeg så i det mellemliggende 10 år har gjort eller ikke gjort, fordi ja.
Det kan jeg godt se. Jeg kan se det her, når jeg kigger tilbage på den her gennemlæsning, at der er nogle passager, som jeg altid har været rigtig glad for, og det er jeg stadigvæk. Og dem tror jeg også, jeg kommer til at se frem til. Og det er jo sådan noget, i virkeligheden, nogle af de der dele af historien, hvor at hobitterne ikke rigtig gør noget. Altså når de gemmer sig for de der Nazgul i starten, når de vandrer gennem Mordor, Sam og Frodo. Og jeg er med på, at de gør jo noget, fordi de overvinder jo alle de her problemer, de har gennem venskab og gennem ukuelighed, eller hvad man skal sige. Men for mig er det nogle af de rigtig spændende og fede passager i bogen, og det synes jeg også, det var den her gang. Og jeg glæder mig allerede lidt til at... når jeg lige har fået lidt på afstand og skulle læse om læse turen gennem Mordor igen, for eksempel, og op ad passet ved Ungoliat og sådan noget, det er super stemningsfuldt.
Jeg er meget enig i, det er super stemningsfuldt, men det er jo ikke dem, jeg brænder for på den måde. Det er jo ikke dem, jeg sidder og glæder mig til at læse næste gang.
Farmer jeg jo ikke med.
For det første er Farmer jeg ikke med, og for det andet, så har jeg jo altid været mere til den anden halvdel af partiet. Altså, dem, der får lov til at ride afsted i nogle slag og trutte nogle horn og svinge nogle svær, det er meget mere mig. Jeg synes, noget af det der vandrende sted i Mordor bliver lidt kedeligt. Og så samtidig, jeg synes jo også, det er fantastisk fedt. Jeg kan jo godt se alt det rigtige, det gør, og jeg vil jo heller ikke være det foruden. Men jeg kan godt mærke, at det, som trækker mig tilbage, er i højere grad sådan noget med, at nu jager de orker ind over Rohan, og det er Theoden, og hans sidste rit og sådan noget. Det synes jeg er fedt.
Ja, det, jeg er slet ikke uenig. Altså, jeg elsker jagten på orkerne, og jeg synes også, de der slag er mega fede. Og det har været, jeg har jo nogle gange nævnt den der blog, der har gennemgået slagene sådan med sådan militærhistoriske briller på. Og den har jeg også haft i baghovedet, mens jeg har læst nu, og det synes jeg har gjort det endnu sjovere at læse dem igen. Har ikke gjort, at jeg har været træt af dem overhovedet. Så det er mere bare sådan nogle, det er meget sådan den der stemning, der er i del af Mordor, er sådan ting, som jeg altid ser frem til at læse, når jeg er i gang med dem.
Ja, men det er også fedt. Hele det her med elverne, Og hvordan, hvordan deres tragiske historie på en eller anden måde spiller sammen med, med det her, det synes jeg altid er fascinerende. Og det er jo kun hintet til, men hver gang, at der er noget med Fëanor og Silmariller og sådan noget, det synes jeg er fedt. Og vi har jo snakket skuffende lidt om de seneste mange afsnit, fordi det var meget i første bind, at den del ligesom blev... det var der ekspositionen var på det. Og så har der ikke været så meget Fëanor-snak siden da.
Nej, men det kan være, at der er noget Fëanor-snak lidt ud i fremtiden.
Ja.
Ja, men det kan vi lige vende tilbage til.
Spændende.
Ja. Jeg synes, det er et svært værk sådan, at samle op på, og vi talte lidt om, inden vi optog, om vi skulle, ligesom vi har gjort andre gange, lave sådan en top 3 over bedste karakter eller sådan noget, og det kan jeg mærke, det har jeg ikke lyst til med den her bog. Altså, det kunne man sagtens, og man kunne også lave en top 3 over de fedeste scener eller noget, men det har jeg ikke lyst til, lige når man ringes her.
Nej, jeg er jo enig, også fordi ellers så havde vi måske gjort noget andet, hvis jeg havde skudt meget på. Ja. Men det er, der er noget med, at jeg synes ikke, det føles som et værk, der er særlig godt til at lave ranglister til. Og det tror jeg skal ses som en ros til, at det føles meget, hvad skal man sige, det føles meget sådan wholesome og rundt i det, og jeg har ikke lyst til at rangere ting i det, hvor at jeg tror, at vores lytter udmærket ved, at jeg er en meget stor Song of Ice and Fire-fan. Jeg synes jo også, det er et meget mere komplekst værk, end for eksempel tv-serien, der blev lavet over den er. Men selv bøgerne, lister og top 3 og sådan noget, det er bygget til det. Altså, ja, det er på en anden måde på den måde. Det føles mere som det. Også selvom, at det er selvfølgelig er lidt mere komplekst end det, og at vi skal passe lidt på med også at læse sådan noget for meget, som sådan en, jeg holder med det her hold, og så videre. Men der er et eller andet ved det, som vil ringes her, hvor jeg ikke synes, det passer ind.
Ja. Hvordan synes du, du har været at vende tilbage til Ringens Herre den her gang? Altså som læser?
Jamen, rart. Det er længe siden, jeg rigtig har læst læst hele serien. Jeg startede på den i 2012 og gik så lidt død midt i. Jeg var egentlig glad for at genlæse, og så kom jeg lige væk fra det, og så pludselig var det sådan, skal jeg nu starte forfra igen? Det bliver lige næste gang. Og så har jeg godt kunne mærke, at jeg egentlig har haft lyst til at genlæse noget tid, men det her med at podcast om alle mulige bøger, det gør, at jeg ikke har så meget læstid, som jeg ellers godt ville have. Og så bliver sådan noget genlæs Ringens Herre, det bliver udskudt.
Ja.
Så jeg synes, det har været utrolig rart og endelig få det gjort, og blive bekræftet i, hvor fed den er, og tænke, hvordan har jeg gået så lang tid, uden at have læst den? Jeg føler jo, det er noget, jeg gør med jævne mellemrum, men det er meget mit voksenliv, hvor jeg faktisk ikke har læst har læst den hele vejen igennem. Og det synes jeg egentlig, har været lidt mærkeligt.
Ja, udover appendixerne, som du læser jævnligt.
Jævnligt.
Ja. Jeg har det meget på samme måde. For mig har Ringens Herre i lang periode sådan en bog, jeg genlæste tit, og det er sådan en, hvor jeg netop havde nogle ting, jeg så meget frem til at læse, og sådan et værk, man altid kunne nyde at læse. Og så der har det været fedt, at denne gang at finde nogle nye ting. Altså, og det har ikke nødvendigvis været store, afgørende ting. Det er ikke sådan, at den har åbnet sig på en helt ny måde ved at podcast om det, ved at genlæse den på en mere grundig måde. Men der er bare hele tiden nye ting, som man kan lægge mærke til, som man kan nyde undervejs. Og det er jo skønt som læser.
Meget enig. Og der er jo noget med det her format, vi har, hvor det er svært ikke at opdage noget nyt. Fordi vi jo på en eller anden måde hver 14. dag er nødt til at stoppe op og tænke os om og have et eller andet at sige. Det jo plejer at være meget godt til, at man også kommer til at tænke på nogle ting, og når man så taler om det, så tænker man jo videre. Og det er jo sjovt.
Ja. Jeg har ikke så meget mere at sige om Ringenes Herre, som vi ikke allerede har sagt.
Altså, jeg tror, jeg har masser at sige om Ringenes Herre, som vi ikke allerede har sagt, men inden for rammerne af det her afsnit, så tænker jeg, at vi er ved at være der.
Det var en mere præcis formulering, og jeg er helt enig. Men så er vi jo faktisk nået til der, hvor vi skal løfte sløret for, hvad der skal ske fremadrettet for noget med drager.
Det er nemlig rigtigt.
Og nu bliver det spændende, fordi... skal jeg bare sige det?
Ja, du skal bare sige det.
Jeg skal bare sige det. Det, der sker, det er, at vi har besluttet at lave en til sæson af noget med drager. Det bliver en relativt kort sæson på 7 afsnit, fordi at 7 er et magisk tal, hvor vi tager fat i ting. Vi kalder det en bonussæson, fordi vi tager fat i ting, som vi måske normalt vil ligge i bonusafsnit. Ting, som vi har lyst til lige at snakke om, inden vi lukker og slukker for noget med drager.
Ja. For som alle gode magiske ting, så skal de også have en ende på et tidspunkt, og vi er nået til der, hvor at vi synes, vi har podcastet længe nok, i hvert fald i det her format. Det synes vi bliver bedst sådan.
Og der er jo, det er jo meget sådan på måde at sige, så tager vi en pause osv. Og det vi har faktisk ikke lyst til at tage en pause. Vi har faktisk lyst til at lukke og slukke og gå ud with a bang, not with a whimper. Så tillader vi os lige og have en lille bitte kattelem. Kan man godt sige det?
Jo, fordi vi vil da ikke sige, at vi aldrig nogensinde kunne finde på at genåbne noget med drager. Det kunne godt være, at vi om et år, eller 5, eller 10, tænker, det var sgu da fedt, alt det der med podcaste, lad os gøre det igen. Det kan være, at vi tænker, at vi kan lave et enkelt afsnit, eller det kan være, at vi tænker, at vi kan da starte op, ligesom vi gjorde back in the day, og bare køre derud af. Men vi har ikke nogen planer om det som sådan.
Nej. Der er jo også et par bøger, som vi går og venter på, og man kan jo ikke udelukke, om de vil være en anledning, når de lige havde fået lov til at ligge lidt til at gennemleve. Men det er ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi siger tak for denne gang, og vi skal nok sige ordentligt farvel og sådan noget, fordi vi jo har været sindssygt glade for jer dragesvorene, der har lyttet med. Men nu skal vi lige igennem, vi skal ikke igennem, men vi har lige 7 afsnit tilbage, som kommer her op mod sommerferien.
7 afsnit, det lyder meget. Har vi spændende nok ting til dem?
Ja, det har vi. Vi starter jo med et afsnit om Silmarillion.
Nej, ja, skal vi så snakke om Fëanor?
Ja, det kan man ikke udelukke, fordi at, det er jo min top 10 over de fedeste ting for Silmarillion. Jeg kan hverken bede eller afkræfte, at Fëanor kommer til at være med på den liste.
Okay, det altså hvis ikke han er med, så kan det godt være, at vi skal have sådan en kammerat samtidig. Så kan det godt være, der ikke kommer 7 afsnit.
Jeg har jo også en bobler, typisk.
Åh ja, det er rigtigt.
Så der er mange muligheder. Jeg tror godt, jeg kan godt bekræfte, at Fëanor er med på listen. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvor han er endnu.
Nej, men du tænker, at i hvert fald sådan 8-9 stykker kan han godt skræsse ind for.
Ja, som minimum.
Hvordan er det? Er det top 10 karakterer, eller bare top 10 fede ting?
Nej, det er bare top 10 fede ting.
Fede ting?
Og det er jo blandt andet også fordi, at Silmarillion er jo en samling af flere små historier blandet sammen, så det kan være karakterer, det kan være passager, eller det kan være mini-historier, eller det kan være andet. Jeg forholder mig meget frit til top 10-begrebet.
Så det kan være Fëanor, det kan være Silmarillerne, det kan være, da Noldor myrder de andre elver og tager deres skibe.
Ja, eller det kan være noget andet Fëanor med til.
Ja, ja.
Og så tror jeg, vi har udtømt de muligheder for, hvad der kan være på listen. Nej, men det synes vi er en fed måde at tage fat i Silmarillion, fordi vi tror, at den der hele gennemgang af Silmarillion, det bliver det meget. Og som altid, når vi laver en, så går jeg ud fra, at du har holdninger.
Jeg har altid holdninger. Måske er sådan en dag til din top 10.
Lige præcis.
Og jeg tror også godt, vi allerede nu kan love, at der også kommer et appendix-afsnit, men det er ikke lige næste gang.
Nej, men det har vi lovet faktisk.
Det har vi lovet. Det skal der nok. Og derudover har vi et par andre ting, vi er på vej med.
Ja, men det løfter vi sløret for løbende, hvad det bliver. Men de udkommer altså på, ligesom normalt hver 14. dag, så kommer sæson 8, og vi tænker, at det skal bare være drevet af, hvad har vi lyst til lige at få med, inden vi siger tak for den gang.
Ja, og det betyder også, at hvis I dragsvorene har et eller andet, hvor I tænker, det vil være skide velegnet til et bonusafsnit, til noget, man kan tage fat i over en gang, så skriv ind i vores Facebook-gruppe. Skriv, mens I kan. For så kan det være, at vi lige kan få plads til jeres idé.
Ja, vi vil rigtig gerne have forslag. Men indtil da, så har jeg været Mads Brynum.
Og jeg har været Anders Fros Bertelsen, og det her, det er noget med drager.